რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაი უძღვები. ბატონ გახდა საქართველოში მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ საჭირო ბათუმში ერთ-ერთი სახლიდან 15-მდე ოჯახის გაყვანა.
ბზარები ყოველდღურად ემატება და ხა მიწისძვრამ ჩემთან სახლში პირადად მოამატა ბზარები საყდენ კედელზე. ამიტომ ვეღარ გავჩერდები სახლში.
და მიზნებით გადაწყვიტა მართლმა პარტიამ ქალთა ორგანიზაციის შექმნა.
ქალების ძალიან კომპეტენტური, გამოცდილი, პოლიტიკურად მომზადებული გუნდი ყავდეს პარტიის შიგნით.
მეჭება ის, რომ რეალურ პოლიტიკურ სადავებთან მიუშვან ქალები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის დუმა განიხილავს უკრაინის ორი სეპარატისტული რეგიონის დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხს. დუმის ხვალინდელი სხდომის დღის წესრიგში შეტანილია კომუნისტების და პარტია იძინაა რუსეთის მიერ მომზადებული დადგენილების ორი პროექტი. ორივე მათგანის ადრესატი რუსეთის პრეზიდენტი პუტინია, თუმცა იმ განსხვავებით, რომ კომუნისტების მიერ მომზადებული დადგენილების პროექტი ითვალისწინებს კენჭისყრის შემდეგ დოკუმენტის პუტინისთვის დაუყოვნებლივ გაგზავნას, მეორე დადგენილების პროექტი კი საკითხის შესასწავლად გადაცემას საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და სხვა სამთავრობო სტრუქტურებისთვის. როგორც დღეს რუსეთის დუმის სპიკერმა ვოლოდინმა განაცხადა, ამერიკის შეერთებული შტატები დაძაბულობას ზრდის და ევროპის ქვეყნებთან ერთად უკრაინას აწვდის შეიარაღებას, კიევი კი ისევ არასრულებს მინსკის შეთანხმებას. როგორც დუმის სპიკერმა თქვა, ყველაფერი ეს საფრთხეს უქმნის დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკებში მცხოვრებ რუსეთის მოქალაქეებს და თანამემამულეებს. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შესახვედრად კიევში ჩავიდა გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი. ის კიევში მოლაპარაკებების შემდეგ გაემგზავრება მოსკოვში, სადაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს შეხვდება. უკრაინის გარშემო უკიდურესად დაძაბული სიტუაციის ფონზე პრეზიდენტმა ზელენსკიმ კიევში მიიწვია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი. მათ შორის გასულ ღამით გამართული სატელეფონო საუბრის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ ზელენსკი სიტუაციის სტაბილიზაციისთვის გადამწყვეტ უახლოეს დღეებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის კიევში ჩასვლას მიიჩნევს ძლიერ სიგნალად და დეესკალაციის გამომწვევ ფაქტორად. ზელენსკის განცხადებით გრძნობენ ამერიკის შეერთებული შტატების და სხვა პარტნიორების ქმედით მხარდაჭერას და იმედი აქვთ, რომ ეს ხელშეუწყობს პანიკური განწყობების გავრცელების აღკვეთასაც. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანახმად ზელენსკიმ ბაიდენს ისიც უთხრა, რომ უკრაინას ესმის არსებული რისკები და მზად არის მოვლენების ნებისმიერი განვითარებისთვის. მან ასევე განაცხადა, რომ მისი ქვეყნისთვის უსაფრთხოების ქმედითი გარანტიების მიცემა აუცილებელია და დაადასტურა, რომ უკრაინა მზად არის ეს საკითხები სხვადასხვა ფორმატით განიხილოს. როგორც ზელენსკიმ განაცხადა, უკრაინის უსაფრთხოების გარეშე ევროპა უსაფრთხოდ ვერ იქნებაო. თავის მხრივ თეთრი სახლის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ უკრაინის პრეზიდენტთან სატელეფონო საუბრისას პრეზიდენტმა ბაიდენმა მკაფიოდ აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან ერთად სწრაფ და გადამწყვეტ პასუხს გასცემს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის შემდგომ აგრესიას. უკრაინის საზღვრებთან დანექსირებულ ყირიმში რუსული სამხედრო ძალების მასშტაბურ თავმოყრას და ასევე ბელარუსის ტერიტორიაზე რუსეთის ბოლოდროინდელ სამხედრო მანევრებს შეერთებული შტატები მიიჩნევს იმის საფუძვლად, რომ რუსეთი უკრაინას შესაძლოა თავს დაესხას ნებისმიერ მომენტში. ამას კრემლში უარყოფენ, თუმცა ამერიკისა და ნატოსგან მოითხოვენ უსაფრთხოების გარანტიებს, მათ შორის აღმოსავლეთით ნატოს გაფართოების შეწყვეტას. დასავლეთის რამდენიმე სახელმწიფოს მიერ რუსეთთან დაწყებულ დიპლომატიურ დიალოგს შედეგი ჯერჯერობით არ მოჰყოლია. გასულ კვირაში ჯერ შეერთებულმა შტატებმა და შემდეგ მსოფლიოს კიდევ არაერთმა ქვეყანამ საკუთარ მოქალაქეებს უკრაინის დატოვებისკენ მოუწოდეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის უმცირე უპასუხისმგებლობაში დაადანაშაულა ოპოზიციური პარტიების და მედიკოსების ნაწილმა მას შემდეგ, რაც მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტის შემთხვევაში უმეტესწილად ვაქცინა არ მუშაობს. ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტის გაუქმების მიზეზებზე საუბრისას ღარიბაშვილმა თქვა, რომ ეს საკითხი არაარგუმენტირებული სპეკულაციის საგანი გახდა მაშინ, როცა საქართველოს მთავრობამ გადაწყვეტილება მიიღო საკითხის შესწავლის და ევროპული ქვეყნების გამოცდილების და პრაქტიკის გათვალისწინებითო. ომიკრონის შემთხვევაში, ძალიან ბევრ შემთხვევაში კი არა, უმეტეს შემთხვევაში ვაქცინა არ მუშაობს. ვაქცინირებულ პირს ჩვეულებრივად ემართება ომიკრონი. მე ვარ მაგალითი, მქონდა სხვა შტამი გასულ წელს, ორჯერ ვიყავი ათრილი ფაიზერის ვაქცინით, მაგრამ მაინც დამემართა ომიკრონი, თქვა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. მის ამ განცხადებას მედიასთან საუბრისას პირდაპირ მნიშვნელობით მავნებლობა უწოდა პარლამენტის წევრმა რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ ხათუნა სამნიძემ. მისი შეფასებით, როგორც ჩანს, პრემიერი ვერ აცნობიერებს, რომ ვაქცინა არის იმისთვის, რომ სიკვდილიანობა შემცირდეს და ვირუსი ადამიანებმა მარტივად გადაიტანონ. სამნიძის თქმით, ღარიბაშვილის განცხადება ანტივაქსერების წახალისებაა. ასეთივე შეფასება აქვს ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარეს ხატია დეკანოიძესაც. მან ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას უწოდა სახიფათო და ადამიანის ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული. პასუხისმგებლობა ადამიანებზე, ვინც ამის შემდეგ ვაქცინაციაში დაეჭდება, პრემიერ-მინისტრმა უნდა აიღოს, განაცხადა დეკანოიძემ. ირაკლი ღარიბაშვილის დღევანდელ გამოსვლას გაუმართლებელი და ვაქცინაციის პროცესის დამაზიანებელი უწოდა ევროპული საქართველოს პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარემ გიგი წერეთელმა. პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი გამოსვლა დეზინფორმაციის შემცველ პოპულიზმად შეაფასა პარტიამ დროა. მისი წევრის გიგალე მონჯავას თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება ემსახურება ანტივაქსერული განწყობების მქონე მოქალაქეების გულის მოკებას. შეუძლებელია პრემიერ-მინისტრი იყოს ანტივაქსერი, ორჯერ არის ათრილი და პირიქით აქტიურად იყო ჩართული ვაქცინაციასთან დაკავშირებულ ყველა, მათ შორის ფინანსური წახალისების კამპანიაში. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ აზარაშვილმა განაცხადა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ. როგორც მინისტრმა თქვა, ის პირადად უსმენდა და ზუსტად გაიგო, რა თქვა პრემიერ-მინისტრმა ომიკრონის შემთხვევაში, რადგან ამჟამად საქართველოს აქვს ვაქცინები, რომლებიც ამ შტამის გადადების რისკს ნაკლებად აზღვებსო. მან თქვა ის, რომ ინფიცირების შემთხვევაში ძალიან მსუბუქად გადაიტანა, რადგან ორჯერ იყო ვაქცინირებული, თორე ომიკრონთან დაკავშირებით, როგორც იცით, ფაიზერმა შექმნა ახალი ვაქცინა და მარტის თვეში ჩვენ ეს ახალი ვაქცინა სავარაუდოდ გვექნება, განაცხადა დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა. არასრულყოფილი აღმოჩნდა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევების სტატისტიკა, რომელიც დილით გამოქვეყნდა. ამ მონაცემებით 24 საათში ჩატარებული 9688 ტესტირებიდან დადასტურებული იყო 428 შემთხვევა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი სამირან გამყრელიძის განმარტებით, შაბათ კვირას მიმართვიანობა ისედაც ნაკლებია და მას დაემატა პორტალზე მონაცემების ატვირთვასთან დაკავშირებული ტექნიკური პრობლემები, რადგან შაბათ კვირას პორტალის განახლება მიმდინარეობდა.
ამიტომ დღევანდელი ციფრებით ვერ ვიმსჯელებთ. სიტუაცია, რა თქმა უნდა, მარტივი არ არის, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ომიკრონის ციркуляციის ფონზე თანდათანობით უნდა დაიწყოს ჩვენ ახლა პიკში და ეს პიკის გადავლის ეტაპი ამ კვირაში მაინც ფიქრობთ, რომ უნდა დაიწყოს.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ინფორმაციით, სამშაბათს პორტალზე ატვირთულ მონაცემებში იქნება როგორც ორშაბათის შემთხვევები, ასევე კვირის მონაცემები, რომლებიც ტექნიკური პრობლემის გამო ვერ აისახა. რაც შეეხება გარდაცვალების მაჩვენებელს, გასული დღე ღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 21 პაციენტი გარდაიცვალა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით გამოჯანმრთელდა 22517 ადამიანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში გასოღამით მომხდარი მიწისძვრა, რომლის მაგნიტუდა ეპიცენტრში 6.2 მეათედი იყო, თითქმის მთელ საქართველოში იგრძნეს. თავად მიწისძვრის ეპიცენტრი ქვემო ქართლში, წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებასთან მდებარეობდა. 6.2 მეათედი მაგნიტუდის მიწისძვრას მოხვა კიდევ 5-ზე მეტი ბიძგი გასული ღამის განმავლობაში, მაგრამ ყველაზე ძლიერი 4.5 მეათედი მაგნიტუდის სიმძლავრის იყო. ყველაზე ბოლო მიწისძვრა კი პირველი 6.2-იანი მაგნიტუდის მიწისძვრის შემდეგ გამთენიისას დაფიქსირდა. როგორც უკვე გითხარით, თითქმის მთელ საქართველოში იგრძნეს საკმაოდ ძლიერი მიწისძვრა. ზოგიერთ ქალაქში მიწის ქვეშა ძლიერმა ბიძგმა პანიკაც გამოიწვია. ამ თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
მიწისძვრით გამოწვეულმა ძლიერმა ბიძგებმა ბათუმში განსაკუთრებით ის მოქალაქეები შეაშინა, რომლებიც ავარიულ კორპუსში წლებია ცხოვრობენ. მაიაკოვსკის ქუჩაზე 5-სართულიანი ავარიული კორპუსის მაცხოვრებელთა ნაწილი ქუჩაში გამოვიდა და განაცხადა, რომ საცხოვრებელ სახლში შესვლას ვეღარ შეძლებდა.
პირველ სართულზე თმის ღერის ოდენა ბზარი ჰქონდა საყდან კედელზე, აქედან ჩანს უკვე პირველი სართული გარედან ქუჩიდან და ჩვენ ასე მდგომარეობაში ვერ შევალთ ამ ბინაში მოვიდნენ და მოვხედონ.
საბჭოთა კავშირის დროს აშენებული ავარიული კორპუსი ის მაცხოვრებელთა ნაწილი ქალაქის მერიამ სასტუმროში დააბინავა. ნაწილმა კი თავი შეაფარა ნათესავებთან. კორპუსის რამდენიმე მაცხოვრებელი კი ისევ თავის სახლს დაუბრუნდა. მაიაკოვსკის ქუჩაზე მდებარე კორპუსის ავარიულობა სამხარაული სახელობის ექსპერტიზამ დაადგინა 2014 წელს. ბათუმის მერიამ აქ მცხოვრები 50-ზე მეტი ოჯახისთვის ალტერნატიული კორპუსის მშენებლობა 2016 წელს დაიწყო. ამ დროისთვის კი საცხოვრისის მხოლოდ ნაწილი აშენებული. ბათუმის თვითმმართველობას მშენებელ კომპანიასთან სამართლებრივი დავა აქვს იმის გამო, რომ როგორც ბათუმის მერიაში აცხადებენ, მშენებელმა კომპანიამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები ბოლომდე არ შეასრულა. მაიაკოვსკის ქუჩაზე მდებარე ავარიულ კორპუსში მცხოვრები სალომე ჭავა ამ კორპუსის მშენებლობის დასრულებას თავის ოჯახთან ერთად ახლა სასტუმროში ელოდება. როგორც ამბობს, გუშინ ღამით ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ მასთან ერთად კიდევ 13 ოჯახი ქალაქის მერიამ აქ შეა ახლა. ახლა კი ბინას ქირით ეცებს, რომლის ხარჯს ბათუმის მერია ბიუჯეტიდან დახარჯავს.
ავარიულობა კიდე უფრო დააბძიმა გზის გაყვანა ბაგრატიონის ქუჩის და არის დატვირთული გზა. 24 საათიანი მოძრაობა ტრაილერების, ძიმე ტექნიკის და არის ვიბრაცია. დაემატა ბზარები, ყოველდღურად ემატება და ხა მიწისძვრამ ჩემთან სახლში პირადად მოამატა ბზარები საყდენ კედელზე. ამიტომ ვეღარ გავჩერდებით სახლში ნამდვილად, ახლა არავინ არ იცის როდის რა განმეორდება და მე 4 მცირეწლოვანი მყავს და ვერანაირად ვერ გავბედავ კიდე ღამის გათევას.
ძლიერი მიწისძვრის შედეგად ბათუმში სახლების დაზიანების შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია არ ვრცელდება. მოქალაქეების მხოლოდ მცირე ნაწილი წერს სოციალურ ქსელში და ვარაუდობს, რომ ბზარები შესაძლოა მიწისძვრის ბიძგებმა გამოიწვია. ბათუმელი კობა ფარტენაძე, რომელიც ახალაშენებულ 8-სართულიან კორპუსში ცხოვრობს, ამბობს, რომ მის ბინაში ბზარები სწორედ მიწისძვრის დროს გაჩნდა. ამას დაბეჯითებით ამბობს, რადგან შიდა რემონტი ახლახანს დაასრულა.
მივედი სახლში და ნამდვილად იყო სამი შესამჩნევი ბზარი მისაღებ ოთახში და საძინებელში. ბინა არის ახალი აშენებული და ახლობით 4 წლის და ხა იმის არ მეშინია რომ რაღაც უბედურება მოხდება, იმიტომ რომ შედარებით ყარად შენდება ახალი ბინები, მაგრამ ამ სიტუაციაშიც კი ნახლაც დავინახე რომ ყოველთვის უნდა იყოს გათვალისწინებული სეისმოლოგიური მონაცემები ნებისმიერ რეგიონში საქართველოში. სიფრთხილეა გამოსაჩენი, სამომავლოდ მივიყვანე ექსპერტი, რომელიც შეაფასებს რამდენად არის ეს ყველაფერი რისკის შემცვლელი.
ბათუმის მერმა არჩილ ჩიქოვანმა დღეს განაცხადა, რომ ქალაქში მიწისძვრის შედეგად კორპუსების დაზიანების შემთხვევები არ გამოვლენილა. ბათუმის მუნიციპალიტეტში ავარიული კორპუსების ახალ შემთხვევებზე არც მოქალაქეების შეტყობინება შევიდა. მისივე თქმით, მერიის სამსახურებს ის მოქალაქეები დაუკავშირდნენ, რომლებიც ავარიულად აღიარებულ სახლებში ცხოვრობენ. არჩილ ჩიქოვანის თქმით, ექსპერტიზა თავიდან ჩაუტარდება ყველა ავარიულ სახლს, რომ დადგინდეს მათზე მიწისძვრის ზემოქმედების შედეგი.
მომართვიანობის ნაწილში ბუნებრივია წუხილები განსაკუთრებით იმ ადამიანებს აქვს, ვისაც ვისი მდგომარეობაც უკვე შესწავლილია საექსპერტო ბიუროს მიერ და იმ სამ ხარისხობრივ ჯგუფში შედის. თუმცა ხა ინდივიდუალურად ყველა შემთხვევასთან მიმართებაში ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ბუნებრივია საექსპერტო ბიუროსთან ერთად მივიღებთ გადაწყვეტილებებს. რო გითხრათ, რომ მომართვიანობის რაოდენობა უკეთად გაზრდილი არის, არა უფრო მეტი შემთხვევები მომართვიანობაში მშენობის იყო იმ კორპუსებიდან, იმ ავარიული სახლებიდან, რომელზედაც ინფორმაცია უკვე გვაქვს.
ბათუმის მერიამ კი ბოლო 5 თვის განმავლობაში 250 მისამართიდან მიიღო განაცხადი, სადაც მცხოვრები მოქალაქეები მოითხოვენ კორპუსების მდგრადობაზე შემოწმებას. ავარიული სტატუსი, სადაც ცხოვრება საფრთხის შემცველია, აქვს 97 საცხოვრებელ სახლს. ქალაქის მერიის მონაცემებით დაახლოებით 3000 ოჯახის განსახლება იქნება აუცილებელი. მუნიციპალიტეტმა საცხოვრებლების მდგომარეობის შემოწმება მას შემდეგ გააქტიურა, რაც 2021 წლის ოქტომბერში 7-სართულიანი სახლის ნაწილის ჩამონგრევამ იმსხვერპლა 9 ადამიანის, მათ შორის 3 ბავშვის სიცოცხლე. გამოძიების თანახმად, ნგრევის მიზეზი იყო პირველ სართულზე არასწორად წარმოებული სარემონტო სამუშაოები და მზიდი კედლის მოშლა. ამ საქმეზე 3 პირია ბრალდებული. ამ ტრაგედიის შემდეგ ბათუმში ავარიული სახლები ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე და მკიუნეული პრობლემაა. სწორედ ამიტომ ქალაქის მერიის ერთ-ერთი მუნიციპალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელის Facebook გვერდზე გამოქვეყნებული სტატუსი მოსახლეობის აღშფოთების მიზეზი გახდა გუშინ გვიან ღამით მიწისძვრის შემდეგ. ერთი ბიძგი და ავარიული სახლების პრობლემა მოხსნილი გვაქვს, დაწერა ბათუმის სპორტული ცენტრის ხელმძღვანელმა თემურ ხასიამ 13 თებერვალს ღამით. საზოგადოების აღშფოთების გამომწვევი პოსტის გამოქვეყნებიდან მალევე თემურ ხასიამ Facebook-ზე დაწერა კიდევ ერთი პოსტი იმის შესახებ, რომ ტოვებს ბათუმის სპორტული ცენტრის დირექტორის თანამდებობას. ამის შემდეგ ხასიამ სოციალურ ქსელში საკუთარი გვერდი საერთოდ გააუქმა. ბათუმის მერი არჩილ ჩიქოვანი აცხადებს, რომ საქართველოში მომხდარი მიწისძვრის შემდეგ Facebook-ზე გამოქვეყნებული სტატუსის ავტორი თემურ ხასია ბათუმის სპორტული ცენტრის დირექტორობიდან თავად გაათავისუფლა.
ბუნებრივია, მყისიერი კომუნიკაცია ჰქონდა თემურ ხასიასთან, მათ შორის დეტალური განხილვა მასთან დაკავშირებით და მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად დღეიდან ის არ მუშაობს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში.
უთხრა დღეს 14 თებერვალს ჟურნალისტებს ბათუმის მერმა არჩილ ჩიქოვანმა, რადიო თავისუფლებამ თავად თემურ ხასიასთან ინფორმაციის დასუსტება ვერ შეძლო, რადგან ის სატელეფონო ზარებს დღეს არ პასუხობს.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება. მართლმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ ქალთა ორგანიზაციის დაფუძნება გადაწყვიტა და ოფიციალურად დაფუძნებამდე პარტიის ლიდერებმა საქართველოს რეგიონებში მოგზაურობა დაიწყეს. რა არის გამოცხადებული მიზნად ქალთა ორგანიზაციის შექმნის და რატომ არიან სკეპტიკურად განწყობილი ქართული ოცნების ოპონენტები? ფემოს კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალავდაშვილი გააგრძელებს.
ქართული ოცნება ქალთა ორგანიზაციას აფუძნებს. დამფუძნებელ ყრილობამდე პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებთან ერთად შეხვედრებს მართავს რეგიონებში. დღეს ასეთი შეხვედრა კახეთის რეგიონში გაიმართა, სადაც უმეტესწილად ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებულ ქალებს შეხვდა. ყობახიძის განცხადებით, პარტიამ 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მერობის 63 კანდიდატიდან მხოლოდ 3 ქალი კანდიდატის არდგენა შეძლო. მისივე სიტყვებით, ამგვარი მოცემულობა არ შეესაბამება საზოგადოებაში არსებულ ობიექტურ სურათს, რადგან ქალები მაღალ თანამდებობებზე ბევრად უფრო ფართო წარმომადგენლობას იმსახურებენ.
ეკნება ძალიან ამბიციური გეგმები ქალთა ორგანიზაციას, რომელიც დაკავშირებული იქნება ჩვენი ქალი წევრების პროფესიულ განვითარებასთან, მათ კარიერულ წესვლასთან და იქნება შესაბამისად კონკრეტული პროექტები დაგეგმილი, რომელიც ორგანიზაციის ფარგლებში განხორციელდება და ჩვენ ფიქრობთ, რომ არა მარტო ჩვენი ქალი წევრები ზრდასთან განვითარებას მოემსახურება ამ ორგანიზაციის ფუნქციონირება, არამედ ზოგადად ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში ქალების ინტერესების უკეთ რეალიზებას და ქალთა უფლებების უკეთესად დაცვას.
შეხვედრაზე, რომელიც თელავში გაიმართა, ქალთა ორგანიზაციის დაფუძნების ვადებზე, სამოქმედო გეგმასა და მიზნებზე ილაპარაკეს. პარტიული ორგანიზაციის დაფუძნება მარტში იგეგმება. პარლამენტის წევრი ქართული ოცნებიდან ნინო წილოსანი ამბობს, რომ სხვა მიზნებთან ერთად ქალთა ორგანიზაციის დაფუძნება უკავშირდება 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადებას.
ემსახურება პარტიის სტრუქტურული ერთეულების გაძლიერებას და რა თქმა უნდა ჩვენს თამზადის უკვე 2024 წლის არჩევნებისთვის, მეორე მხრივ კი თავად ქალების გაძლიერებას პარტიის შიგნით, რადგან კვოტირების სისტემა, რომელიც ჩვენი პოლიტიკური გუნდის გადაწყვეტილება იყო, ამავდროულად ნაგულისხმობდეს არამხოლოდ ქალების ფორმალურ მონაწილეობას, არამედ მათ ღირებულ და შინაარსობრივ მონაწილეობას და იმისთვის, რომ ქალების ძალიან კომპეტენტური, გამოცდილი და კარგად პოლიტიკურად მომზადებული გუნდი ყავდეს პარტიის შიგნით, რა თქმა უნდა, ამას ჭირდება გარკვეული სამზადისი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ და რომელიც გვინდა, რომ გარკვეული წლების შემდგომ უკვე კონკრეტული შედეგის მომტანი იყოს.
თელავში გამართულ შეხვედრას, რომელიც დაახლოებით 1 საათი გაგრძელდა, დაესწრო კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობა. შეხვედრაზე მივიდნენ მერები, მათი მოადგილეები და საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული ქალები. მათ შორის იყო ელენე სამხთოაშვილი, საგარეჯოს საკრებულოში სოფელ ნინოწმინდის დეპუტატი. ჩვენ მას ვკითხეთ.
საუბარია იმაზე, რომ პარტიაში ძირცხებიან ქალები, მათთან იქნება მუშაობა.
არა, მოსახლეობასთანაც უშუალოდ, ეს პარტიაში ვინც ირიცხება, იმან იცის ხო სახელმწიფოს მიდგომები, პრიორიტეტები რაც არის. ეს უნდა ზუსტად ის არის ჩვენი ჩართულობით, რომ მივახციოთ იმას, რომ მოსახლეობამდის მივიტანოთ და მათი საჭიროებები წამოიღოთ მთავრობაში, რომ რას მოითხოვს სოფლის მოსახლეობის ხალბატონები.
ქალთა ორგანიზაცია უნდა იმუშაოს და ის მხოლოდ ფურცელზე დაწერილი არ დარჩესო, ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია კავშირი საფარის ხელმძღვანელი ბაია პატარაია. მისი თქმით,
ქართულ ოცნებაში ქალებს უჭირთ კანდიდატება, ცოტა ყავს ხოლმე ქალები დასახელებული, კვოტების მერეღა ძლივს რაღაც რაოდენობას მიაღწიეს მუნიციპალიტეტებში და სადაც კვოტები არ არსებობს, პრაქტიკოდ სუკაცებს ხედავთ. ამიტომ ეს კი პრობლემა სერიოზულად არსებობს. კაცებს გაცილებით უფრო უკეთესი კავშირები აქვთ ერთმანეთთან, ვიდრე ქალებს. აი, ქალთა ორგანიზაცია სწორედ იმიტომ იქმნება, რომ ძლიერი კავშირები იყოს პარტიის შიგნით ქალებს შორის და მათი ისწავლონ საკუთარი დღეს წესრიგის ქონა და ამ დღეს წესრიგის მობირება პარტიის შიგნით.
ქართული ოცნება არ არის ერთადერთი პარტია, რომელსაც ქალთა ორგანიზაცია ექნება. მსგავსი ორგანიზაციები უფრო ადრე შექმნეს სხვა პოლიტიკურმა პარტიებმა, მათ შორის ნაციონალურმა მოძრაობამ. ამ პარტიის ქალთა ორგანიზაციის წევრია ევა ლომთაძე. ის პარალელურად ლაგოდეხის საკრებულოს დეპუტატია. მან ჯერ არ იცის, რამდენად ქმედითუნარიანი გახდება ოცნების ქალთა ორგანიზაცია, თუმცა გასული წლის თვითმმართველობის არჩევნების წინა პერიოდს იხსენებს, სადაც ევა ლომთაძის თქმით,
სუსტად იმ პერიოდში ტრენინგებზე მოგვიწია ერთად ყოფნა სხვადასხვა პარტიის წევრქალებს და მახსოვს, როგორ უყურდათ ოცნების წევრქალებს ის, რომ თვითონ ჯერ კიდევ არ იცოდნენ არა დაკარზე იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, მოხდებოდნენ თუ არა იამსიებში. მეეჭვება ის, რომ რეალურ პოლიტიკურ სადავეებთან მიუშვან ქალები.
პარტია ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, რომ ქალთა ორგანიზაციის დასაფუძნებლად მიმდინარე კვირის ბოლომდე საქართველოს ყველა რეგიონში გაიმართება საორგანიზაციო შეხვედრები. შემდეგ კი კონფერენციაზე აირჩევენ ორგანიზაციის გამგეობას და საქალაქო და რეგიონული ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ ქალთა ორგანიზაციას თითო რეგიონში თითო ადგილობრივი წარმომადგენელი ეყოლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სტრასბურგის სასამართლომ დაიწყო 2008 წლის აგვისტოს ომით დაზარალებული რამდენიმე ათეული მოქალაქის ინდივიდუალური საჩივრების განხილვა და რუსეთისგან მოითხოვა პასუხები კონკრეტულ შეკითხვებზე. და შეკითხვებია: ეს და რის იმედი აქვთ დაზარალებულთა უფლებების დამცველებს? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აქციაური მოგიყვებათ.
სტრასბურგის სასამართლომ დაიწყო 2008 წლის აგვისტოს ომით დაზარალებულთა საჩივრების არსებითი განხილვა. მათგან 350-ზე მეტი მოქალაქის ინტერესებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში იცავს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ორგანიზაციის მიერ წარდგენილი 53 საჩივარი ეხება რუსეთის მიერ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით გათვალისწინებული სხვადასხვა უფლების დარღვევას. ინდივიდუალური საჩივრები წარდგენილი აქვთ სხვებსაც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანახმად, სტრასბურგიდან 7 თებერვალს მიღებული ინფორმაციით, სასამართლომ ინდივიდუალურად წარდგენილ 59 საჩივარზე, კერძოდ ჯიოშვილი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ და 58 სხვა საჩივარი რუსეთს შეკითხვებით მიმართა. განსახილველ საქმეებს შორისაა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გაგზავნილი 12 საჩივარი, რომელიც 78 ადამიანის ინტერესების დაცვას ეხება. სტრასბურგის სასამართლოს წერილის თანახმად, რუსეთს 2022 წლის 2 მაისამდე აქვს ვადა, რათა ევროპული სასამართლო წინაშე უპასუხოს შეკითხვებს. მომჩივანთა მიმართ დაირღვა თუ არა კონვენციით დადგენილი პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლება, საკუთრების უფლება, მიმოსვლის თავისუფლება და ასევე მათთან კავშირის მქონე სამართლებრივი დაცვის ქმედითი საშუალების უფლება და დისკრიმინაციის აკრძალვის მუხლი. სტრასბურგის სასამართლო განიხილავს, აქვთ თუ არა მომჩივნებს წვდომა საკუთრებასთან, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს, და შეერაცხება თუ არა რუსეთის ფედერაციას მათ მიმართ ამ უფლებების დარღვევა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარონიანი, რომელიც სარჩელების მომზადებაზე მუშაობდა, ამბობს, რომ აგვისტოს ომის პერიოდშივე დაიწყო ამ საქმეების შესწავლა და მთავარი მოტივაცია ის იყო, რომ კონფლიქტის და ომის მიუხედავად ადამიანის უფლებები არ წყვეტს მოქმედებას და ეს საერთაშორისო დონეზე კიდევ ერთხელ დადგინდებოდა.
საქმეები ორგანიზაციისთვის თავიდანვე იყო პრიორიტეტული და სტრატეგიული იმ კუთხით, რომ ერთი მხრივ ომის დაზარალებულები მიიღებდნენ კომპენსაციას და სამართლის აღსრულებას და მეორე მხრივ უკვე საერთაშორისო დონეზე დადგინდებოდა, რომ მიუხედავად კონფლიქტისა და საომარი მდგომარეობისა ადამიანის უფლებები არ წყვეტს მოქმედებას და კონფლიქტში ჩართული მხარეები არიან ბალდებულნი, რომ დაიცვან ადამიანის უფლებები. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უკვე სახელმწიფოთა შორის საჩივარზე დადგენილ გარემოებებს სასამართლო მიიღებს მხედველობაში და იხელმძღვანელებს იმ სტანდარტით, რომელიც სტანდარტით მან ამ გადაწყვეტილებაში განამტკიცა და კონკრეტულად აი ამ ჩვენ საქმეებზე ეს სტანდარტი მუშაობს ჩვენ სასარგებლოდ, კერძოდ სასამართლომ დაადგინა რუსეთის პასუხისმგებლობა მოქალაქეების მიერ საკუთრების უფლების სარგებლობის ხელშეშლასა და მიმოსვლის თავისუფლებასთან დაკავშირებით და ერთნიშნულად განმარტა, რომ რუსეთი აკონტროლებს, აქვს ეფექტიანი კონტროლი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. შესაბამისად ის არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ საქართველოს მოქალაქეებს არ ეძლევა თავიანთი საკუთრების სარგებლობის უფლება და არ აქვს მიმოსვლის თავისუფლება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
2021 წლის 21 იანვარს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ გამოაცხადა გადაწყვეტილება სახელმწიფოთ შორის საქმეზე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან განხორციელებულ დარღვევებს შეეხება. სასამართლომ ამ გადაწყვეტილებაში სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშებზე დაყრდნობით აღნიშნა, რომ საქართველოს მოქალაქეთა უდიდესი ნაწილი, რომელმაც კონფლიქტის პერიოდში მათ საცხოვრებელი სახლები დატოვა, ცხოვრებას აგრძელებდა საქართველოს კონტროლ ლირებად ტერიტორიაზე და სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ არ ეძლეოდათ საკუთარ სახლებში დაბრუნების შესაძლებლობა. ის ფაქტი, რომ ეთნიკურად ქართველების სახლები მდებარეობდა რუსეთის ეფექტიანი კონტროლის ქვეშ მოქცეულ ტერიტორიაზე და რუსეთი ეფექტიან კონტროლს ახორციელებდა ადმინისტრაციულ საზღვარზე, სასამართლოსთვის საკმარისი აღმოჩნდა რუსეთისა და საქართველოს მოქალაქეებს შორის იურისდიქციული კავშირის დასადგენად. სასამართლოს განმარტებით საკუთარ სახლებში დაბრუნების შეუძლებლობა წარმოადგენს ადმინისტრაციულ პრაქტიკას, რომელიც ქართველების მიმართ კვლავ გრძელდება. შესაბამისად, სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას და ასევე რუსეთის ფედერაციას, როგორც ამ ტერიტორიაზე ეფექტიანი კონტროლის განმახორციელებელ სახელმწიფოს, კონვენციით ეკისრება ვალდებულება სახლებში დაბრუნების უფლება მისცეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ასევე ეხმარება ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციით დაზარალებულ მოქალაქეებს. ეს საქმე ცნობილია სახელწოდებით 19 დვანელი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. მურთაზ მამაგულაშვილი ერთ-ერთია იმ 19 დვანელიდან, ვინც რუსეთის ფედერაციას სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში უჩივლა. მურთაზი ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანში 1 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს ფლობდა. ამ მიწის ნაწილზე ხეხილი იყო გაშენებული, ნაწილს კი თავთავიანი კულტურებისა და ბოსტნეულის მოსაყვანად იყენებდა. 2013 წელს მის ნაკვეთში რუსეთის საოკუპაციო ძალებისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენლებს გამოჩნდნენ. მურთაზს უთხრეს, რომ ეს მიწა მას აღარ ეკუთვნოდა და მათ უხლართებით შეღობეს. მურთაზმა და მისმა თანასოფლელებმა სამართლის ზეგნა დაიწყეს. მათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაეხმარა და სარჩელი სტრასბურგში გაიგზავნა.
და რა თქონდა აქამდე თითქოს რაღაცნაირად მომესწრო, რომ აი სტრასბურგი განიხილავს და მოვიგებთ აუცილებლად, იმიტომ რომ სიმართლე ჩვენს ხარეს არის, და როცა მოვიგებთ, თუნდაც არ შეასრულოს ის დაკისრებული სანქციები რუსეთის ხარო, რომ უბრალოდ აი მის განცდა მაინც გვექნება, რომ აი ვებრძოლეთ და უმანურად არ მოვიხარეთ ქედი.
დვანელები თითქმის 8 წლის განმავლობაში ელოდნენ სტრასბურგიდან ცნობას იმის შესახებ, რომ მათი საქმის არსებითი განხილვა დაიწყო. ბორდერიზაციის შედეგად დაზარალებულთა საქმის განხილვა 2021 წლის 5 თებერვალს დაიწყო, რის შესახებაც სასამართლო მომჩივნებს და რუსეთის ფედერაციას, როგორც მოპასუხე სახელმწიფოს 2021 წლის 24 თებერვალს შეატყობინა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება კიდევ ერთ საკრებულოში თავმჯდომარედ ოპოზიციონერი წევრის არჩევას. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გახდა ექსპრემიერ გახარიას პარტიის წარმომადგენელი გიგა ფარულავა. 45 წევრიან საკრებულოში მის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა ოპოზიციის 25-ვე წარმომადგენელმა, მათ შორის მხოლოდ 3-ა პარტიის საქართველოსთვის წარმომადგენელი, დანარჩენები კი ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენენ. ქართული ოცნების წევრებმა დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადეს, რომ მორიგჯერზე დადასტურდა ნაციონალური მოძრაობის და ექსპრემიერ გახარიას პარტიის საქართველოსთვის თანამშრომლობა. თავად ახალმა თავმჯდომარემ გიგა ფარულავამ კი თქვა, რომ მათი მიზანი არა თანამდებობის დაკავება, არამედ ქალაქ ზუგდიდზე ზრუნვაო. თქვენ სმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.